Беновска пита. Здравейте, здравейте, здравейте! Днес е 21 юни 2025 година, първия ден на лятото. Какво ли лято ни чака? Заедно с този 51-и парламент на България. Жега ли ще бъде, ако ме разбирате правилно? Така се наричаха мафиотските сделки в едни филми. Това не е шега, разбира се. Но мобилизирайте се, хора. Живота си е ваш и си е във ваши ръце. Слушате ли на живо от YouTube студиото в София на Беновска пита Радио К2? Гледате ли на живо по канал 3? Гледате ли на живо в YouTube Беновска пита? Гледате ли на живо в Facebook Иляна Беновска? Или гледате и ни слушате, пардон, по Радио К2 на 93,9 FM. Нека да видим темите и събеседниците днес. Хайде!
Беновска пита. Беновска пита на 21 юни 2025 година, събота от 9 часа. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Моята молитва за България. Коментар на Иляна Беновска. Беновска. Борисов, Пеевски, Слави, Радев. България е къща на ужасите. Вървете си с мир. Раята се вдига. Беновска пита. Ивелин Михайлов. Защо работите в 51-то народно събрание? Отговаря. Ивелин Михайлов, величие. Беновска пита. Павел Стоименов. Млади земеделци, защо да работят за България? Отговаря. Павел Стоименов, Агробел 2001 ЕООД. Величие. Национален протест на величие в Брюксел срещу насилственото присъединяване на България към еврозоната на 26 юни 2025 година. Беновска. Росен Желясков. Мъж ли сте да разкрием за пътищата? Парите от кои и чии фирми мрат хората? Ивелин Михайлов. Господин Ерджан Ебатин. ДПС ново начало. Шеф на РИОСВ Варна достойно заяви. Сметищата са държавна политика. Беновска. Борисов. Пеевски. 51-то народно събрание. Поредната ви касичка. Ивелин Михайлов. Декларация за репресиите на ДПС срещу българските мюсюлмани. 18 юни 2025 година. Павел Стоименов. Румъния ни изпревари. Те имат хранителен суверенитет. 18 юни 2025 година. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц.
Беновска пита. 21 юни 2025 година, първия ден на лятото. Жега ли ни чака с този 51-и народен парламент и да видим какво ще се случва с еврозоната, с правителството и най-вече с протеста на величие в Брюксел. Много работа ни чака тази седмица. Дано всичко това се увенчае с успех. А не на последно място, след малко ще ви пусна и как се раздадоха с нощи политиците на вручването на приза на годината на банката. Леле-мале, пак ни агитираха, че всичко ще е наред, като влезем в еврозоната, цветя и рози. Еврото ще вали като златен дъжд или може би като, нали знаете, има ни любовни филми, пък и може би и някои от нас си го правили. При любовни сцени си посипваме леглото с лищата от рози. Така че еврото ще играе тази роля. Това, разбира се, е черна шега, но да продължим нататък. Гледате ли на живо от YouTube студиото в София на Беновска пита Радио К2? Гледате ли на живо по канал 3? Слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM? Гледате ли на живо по Facebook Беновска пита Радио К2 и в моя Facebook Иляна Беновска? Желая ви приятно гледане. Сега да видим първия събеседник. Очакват ви изненади.
Беновска пита. Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска пита Ивелин Михайлов, защо работите в 51-то народно събрание? Отговаря Ивелин Михайлов, величие.
Беновска пита.
И така, първият събеседник вече е в ефира, макар и от дистанция, но такъв е живота. Динамиката на Ивелин Михайлов, един от създателите на партия Величие и председателя на парламентарната група на партия Величие в 51-то народно събрание, е непрекъснато на път между София и исторически парк. Здравейте, господин Михайлов, дигам ръка. Как сте?
Отлично.
Не ме виждате явно?
Не, видях ви, вдигнах ръка.
Айде пак, така, да се видим. Добре, благодаря. Ритуал.
Да.
Това разбира се, не е някакъв специален ритуал. Преди да започнем разговора, в който планирам много важни политически теми, защото вече влизаме във времето на политическата жега и вие имахте достатъчно кратко, така като времетраяно, но съдържателно, като случващо се, опит натрупахте в 51-то народно събрание. Ще говорим и за това, защото аз заглавих нашия разговор какво, защо работите ви в 51-то народно събрание. Там ще тръгнем, но преди това нека за кратко да видим нашия коментар за България, държавата, къщата на ужасите. Пускайте, колеги.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Моята молитва за България. Коментар на Иляна Беновска. Беновска. Борисов, Пеевски, Слави, Радев. България е къща на ужасите. Вървете си с мир. Раята се вдига.
Беновска пита.
Борисов, Пеевски, Слави, Радев. България е къща на ужасите. Вървете си с мир. Раята се вдига. Родината ни е къща на ужасите. А Борисов, Пеевски, Слави, Радев и техните знайни и незнайни присъдружници на баката на властта сърбат черпака с мръвките. Борисов, тачиш мама. Делян, тачиш мама. Слави, тачиш мама. Радев, тачиш мама. Е, къде са ви обръщенията към народецът? Да тачат и те мама, тати, баба, дедо, да не ги натирват в къщи на ужасите, да ги приглеждат, да се грижат за мама, тати, баба, дедо, които са ги отгледали. Борисов, Пеевски, Слави, Радев, България е къща на ужасите. Що държавата не се грижи за остарелите пенсионери, на които откраднахте пенсионния фонд и ги облекохте на глад, мизерия, унижение? Ма що ли да се борите? Хорицата са покорна рая. А баба ми е Доран Кулак и я мъчат да си плаща сметките с приложения по мобилния телефон. Да влиза в сайтове, да се тътри по гишета лекари, аптекари. А дядо ми от долно уино го унижават да плаче от радост, като му дадат 30 сребърника към смешната пенсия, с която Борисов, Пеевски, Слави, Радев не могат да си платят кафето в Милениум. Или да гали с ръчичка 50-левката от изборите, за да гласува за тях. Просълзява се, че ще си купи ракийка и ще си налива по едно ющче 30 дни вечер. Че ще си купи щафета, шпек и ще се реже по едно търничко парченце 30 дни сутрин с голата филийка. Че ще си купи лупчета и ще ги смуча след това по едно да има. Борисов, Пеевски, Слави, Радев, срам ме заради вас. А вас не ви е срам и си клатите бутовете на креслата на властта. Няма бизнес в България. Има само за фирмите, които ви влачат комисионните от обществените поръчки. 50 милиона в черен чувал от банката на приватизатора Хъмпарцумян. който се хвали какви гурмета ядял в палата си. Но Хъмбърцумян не сигнализира Данс, Нап и Гедебъб, че някой тегли кеш 50 милиона и ги влачи по жълтите павета към корпулентните господари на България. Борисов, Пеевски, Слави, Радев. А ти, Радев, аз съм българка. Приветствах те, че искаш референдум, хората да си кажат искат ли сега или не еврото. Щото никой не ни пита искаме ли да влизаме в Европейския съюз и НАТО. А ти, Радев, на кого говори от Ташкент? На дървен английски по CNN. Това е тая телевизия, която ти дава авторитет. Дебри юнак. Имаш огромен и скъпо платен екип. Да бяха озвучили твоите мъдри мисли и да ги бяха изписали на български. На българите ли говориш или на САЩ и европейските избиратели? Радев, пилот, коремни въздигания, лицеви опори, плащ в Гърция, кусветски с здравата ти, така наречена съпруга Десислава, с рухлички от пълновили ликви перца на ръкавите на лилаво чулче. На 24 май. Маман Деси, айде да се погрижим за възрастните хора. България, Борисов, Пеевски, Слави, Радев, докъде докарахте народеца да се тъпче с месо на 80 години от бабилят си Трънкина, да се налива с хормонална бира и да мечтае да е у Гърция. Народецът е ускотял, захвърлят мама, тати, баба, дедо, някакви къщи на ужасите. И край. Живи, мъртви, бити, опоени, самотни, болни. Народецът го боли фара. Ще иде у Гърция. Борисов, Пеевски, Слави, Радев, вие оскотихте великите българи. Борисов, Пеевски, Слави, Радев, България е къща на ужасите. Вървете си с мир, раята се вдига. Аз съм Беновска и питам. Е, господин Михайлов, здравейте отново. Е ли България къща на ужасите при това управление, обладано от двама корпулентни мъже? Ако мога така,
разбира се, освен къща на ужасите, е къща на апатията, на озлоблението вече спрямо властта. И тук искам едно нещо да вметна, че веднъж Пеевски и Борисов имат един голям катаклизъм. Аз знам, че вие сте били собственик на банка преди години и знаете колко деликатно нещо е банковата индустрия. Спомняме си 2014 година, когато фалираха КТБ, без малко да предизвикат тотален банков фалит в Европа. Защото веднага след КТБ тръгна да фалира Първа инвестиционна банка. Ние знаем, че тя е хронично в някакви недостатъци през всичките тези години. Също така говори се, че там има скрито участие Делян Пеевски. Скрито участие, нали така се говори. И може би Цветан Василев тогава е решил и той да се отмъсти по някакъв начин за това, което пък на него му направиха. От хора, които познавам, казват, че единствено го е спасило, че е било петък. И са успели да заредят парите, да, събота и неделя са успели да заредят пари по клоновете да отпуснат от държавата. Но тогава стана един голям проблем, можеше да стане едно домино, което да срине цялата банкова индустрия в Европа. Сега, когато слушам риториката на Костадин Костадинов, който казва, че ще фалираме пирамидата Европа, и знам, че той има добър икономист в ръцете, там в редиците си, създателя на българската фондова борса, също така Борисов и Пеевски пропускат да осъзнаят, че обществото е много фин механизъм и се управлява по един начин, по който трябва да има съгласие. Когато няма съгласие, ако хората, които са против насилственото влизане в еврозоната, забележете, госпожо Беновска, тук не говорим дали да се влезе в еврозоната въобще или не, а би трябвало да се влезе, когато са изпълнени някакви критерии, когато България наистина е една просперираща, устойчива държава, и тогава българите ще кажат: ей, вижте, ние живеем толкова добре, всичко така добре се случва, дай да направим и следващата крачка, за да превключим на следващата скорост. но в този момент колата не може да се движи с 20 км на първа, ние искаме да включим на пета скорост, това означава колата да угасне. И това нещо, което може да се случи, ако българите продължават по същия начин, първо, когато виждат, че цените се качват толкова драстично. В момента, това, което виждам, аз вчера ми изпратиха за един машинен детайл, преди 8 месеца цената е била 729 лева. Сега е 779 евро. За 8 месеца. Само помислете си каква е инфлация. И ако хората решат да почнат да си теглят парите, да си купуват разни неща, да махнат депозити, всичко, те могат да сринат цялата система на Европа. Защо? Защото когато тръгне една вълна при този страх, който го има в момента, който е от войната в Иран, от всички неща, които се случват в света. И най-важното, че все повече хора виждат, че различните статистически агенции лъжат. Това, което не само статистическите агенции, а институциите. Не може в една държава, в която целият народ вижда каква е инфлацията, какви са бюджетните дефицити, и ние да отидем да кажем на Европейския съюз, че всичко е наред, и Европейския съюз да приветства и да каже, да, вижте, България е отличничка. Това нещо може да се случи само в една държава на илюзиите, но в днешните, така в ерата на технологиите, това, което се случва, информацията се разпространява навсякъде. Ако преди имало една радиоточка, един телевизор, и някой е можел да...
Да прави внушения, които да са еднозначни и да са валидни за всички.
Едно време, за да овладееш държавата, е достатъчно да отидеш и да овладееш телевизията. Едно от първите неща при преврат е трябва да спреш националната телевизия.
Да.
Сега, в ерата на интернет, трябва да спреш интернета. Но това нещо не е така лесно. И от тук нататък, това, което може да се случи, е наистина, ако и Костадинов се задейства в тази посока, както той обеща, че ще срине еврозоната, ако хората решат по някакъв начин да накажат управляващи и почнат да стеглят пари от банките, това ще стане един срив, който може да повлече цяла Европа, и тогава познайте кой ще бъде наказан, защото винаги трябва да има някой виновен. И в Европа ще накажат Певски и Борисов за това, че са излъгали. Така че тези двамата ходят по много тънък лед в момента, могат да предизвикат финансов колапс. Между другото, той финансовия колапс винаги тръгва от някъде. И с този свой натиск и тези свои лъжи трябва да бъдат много внимателни. Наистина трябва да бъдат много внимателни.
Господин Михайлов, ще ви прекъсна за момент, защото в контекста на банките вие правилно напомнихте и за фалита на КДБ, и за фалита на 16-те банки 96-та година. И аз си спомних, само ще напомня годината за нашите слушатели и зрители, 2020 година изведнъж настъпих напрежение в Първа инвестиционна банка. Само повод искам да напомня, защото то е свързан с така наречената еврозона. Ние тогава трябваше да влезем в чакалнята на еврозоната и ЕРМ2 и не знам какво си. И трябваше да проведем стрес-тестове на банки и Първа инвестиционна се оказа яко пробита. И какво направиха тогава? По нареждане на Бойко Борисов в едно много кратко, подчертавам, заседание на Министерския съвет се взе решение Българската банка за развитие, БРРБ, нали така?
ББР,
Българската банка за развитие, да, извинявам се, да изкупи акционерно участие в Първа инвестиционна банка, откъде се чува и видяло, една 100% банка, Първа инвестиционна, единствената държавна банка ББР да изкупува акционерно участие, и то в един немалък размер. Вие сте опитен в бизнеса, около 18%. Това е сума ти пари. Между другото, моля ви, като избирател и като медия, и ние ще се включим, ще помогнем. Попитайте патримониума на ББР и попитайте, ако щете, и гуверньора на Народна банка Радев, какво е задължението в момента, какво е задължението в момента на Първа инвестиционна към ББР, защото те трябва да се изплащат лихвите. Освен това, имаше опция за обратно изкупуване на акционерното участие от ББР в Първа инвестиционна, но това не се случва вече пета година. И не на последно място, каква е загубата, защото отчета, че ББР има стотици милиони, които се увеличават, сега може би няма съм точна, защото не са публикувани годишните отчети, но загубите се увеличават всяка година с стотици милиони. Тоест, наистина това, което говорите вие. Ако народа сега изведнъж реши, аз съм го преживявала това, да се изтегли парите, защото просто иска да само в него си, да си контролира. Наистина може да настъпи абсолютен банков срив, който не знам дали ще отрезви Европа, но когато са правили конвергентния доклад, защо не виждате вие, нито аз, нито никой, как се третира обстоятелството, че единствената държавна банка ББР има акционерно участие в единствената българска частна банка, Първа инвестиционна банка. Сега нека това да не звучи като призив, хора, изтеглете си парите, но все пак за мен е разумно човек да си помисли. Какво ще кажете по това въпрос? Ще попитате ли за загубите, за дължимото и...
Ще попитам нещата, които, пак казвам, могат да се случат. И виждам, че тази инфлация в момента, защото тя наистина е брутална в едно заведение, което хапваме на обед. И това е заведение, което по принцип е една такава будка, в която наскара пекат пържоли, шишчета, кюфтета, кебабчета. Казвам го, не е заведение тип някакво голямо луксозно, а такова заведение за бързо хранене.
Не е капани на любимото на Асен Василев долу на жълтите.
Да, но това, почти, което казаха, че на следващия ден след конвергентния доклад 20% са вдигнали цените доставчиците. 20% за един ден. И са казали, че поне 40% още ще ги дигнат до нова година. Поне. Като гледам другите стоки, как насякъде цените се променят, и това нещо не може да се спре от управляващите. Това са хора, които не са икономисти. Казвам го, защото когато имаме мафия, мафията смята, че всичко става с натиск. С натиск не може да се прави пазарна икономика. С натиск се прави феодална система или нещо друго. Във всеки друг случай натиска предизвиква срив на тотално на пазарната система. И това нещо, което е много вероятно да се случи, защото хората няма смисъл да задържат парите в банки, те се обесценяват със скорост подобна на 97-ма година. Виждаме, ние сме го забравили това нещо, да има такава инфлация. Не може черешите да са 15 лева. Значи, говоря в края на сезона на черешите, когато обикновено са лев, лев и 20, защото те вече са станали не толкова добри за ядене.
В моето детство черешите бяха 15 стотинки, господин Михайлов.
Не, но говорим лев и 20, 2 лева последно време. Падаха много цените, 80 стотинки е така накрая. Така? Сега е 15 лева. 15 лева, помислете за 1 килограм череши.
Няма какво да мисля.
Все едно ядете килограм сирене или килограм суджук преди време, той суджука вече е станал 70-80 лева.
Абсолютно.
Да.
Искам да ви кажа нещо за банките, обаче банките и Първа инвестиционна, сякаш и ББР още, са кучето-касичка на управляващите еквивалентни Борисов и Пеевски. Ще помоля колегите, с нощи присъствах на едно събитие, което малко ме смая. Цялото правителство там и не цялото, на Надежда Наталия Кисалова и Росен Желязков се бяха изсипали там, и заместник гуверньора на Народна банка Петър Чубанов от ДПС на Пеевски. Те връчиха призове на банките годишни, колко са, голямата работа, колко пара, какво ще Между другото, за първо инвестиционно забравих да ви кажа, че при всичките загуби, които ще намерим в отговорите, които ще получите вие на въпросите, които ще зададете, имаше предложение на акционерното събрание да се раздадат на тримата генерални директори, или както се наричат на тая банка, по около 2 милиона лева дивиденд. Откъде са ги взели тия? От таксите, които взимат от мен и от вас, като клиенти на банката и от другите хора, нали? От лихвите и така нататък. Откъде къде те си раздават такива бонуси. Но най-драстичното беше с нощи Росен Желязков дръпна една страшна агитация. Колеги, пригответе ми Росен Желязков да пусне малко от него. Дигат ръце. Той отново обвърза всичко с еврозоната. Пуснете ви им първите една-две минутки, моля ви.
Поздравявам ви първо за това, че в дългия път сте видяли всичко. Видяли сте и възходи, видяли сте и падения. Мисля, че по-голямата част от тук са свидетели, сме свидетели на онази ентропия, която настъпи 97-ма година, социална, политическа, финансова и трудния път, по който след това тръгнахме, слава Богу, правилния път. Правилния път, който даде възможност с въвеждането на валутния борд, с по-късно с много ясната монетарна политика и с необходимата регулация, понякога двойна, понякога не толкова, както Петю каза, с онази усмивка, все едно Леонардо да Винчи му е нарисувал. Но пътя, който извървяхме, е пътя, който ни доведе до днес и надявам се след 8 следващия месец, наистина ще имаме повод да бъдем горди като народ, като българи, като бизнес, за това, че усилията, а ние сме орисани да полагаме повече усилия, отколкото други, да минаваме през много колебания, през много голяма несигурност, през много турбуленции, но усилията се увенчават с успех. Защото въвеждането на еврото е успех за българския народ, успех за много правителства, които винаги са поставили тази тема като част от политическия си приоритет. И се надявам, че изкушението политическия дебат да премине през този толкова важен национален интерес, който ще гарантира устойчивост на българските финанси, устойчивост на българската икономика, устойчивост на България като член на Европейския съюз, на еврозоната, да бъде увенчан с необходимото внимание и необходимото доверие.
Така, както се казва на езика на купоните, Росен Желязков се раздаде. Направо се раздаде. Тук сега бяхме на някаква дискотека, в която ни агитираха коя рок група да предпочитам. Как ви се струват тези думи? Вярвате ли му?
Те подкрепят фалша. В момента аз ви казвам това, което прави Росен Желязков, това, което правят Бойко Борисов и Делян Пеевски. Хора като Росен Желязков, които изпълняват безропотно това, което им се каже, не разбират, че те ще носят отговорност в един момент, защото никъде не стои подписа на Борисов и на Пеевски. И всичките тези хора, които са съгласни да им подписват разни нареждания, които имат, всъщност не знаят, че в момента наистина може да стане финансов Персийски залив в Европа и това може да стане заради тях. Ако хората започнат да стеглят парите, да си купуват разни неща, да ги инвестират някъде другаде, за да не си загубят средствата, банките в България направо тук ще стане банково цунами. И тези хора ще са го предизвикали. И това нещо ще трябва да носи някаква отговорност после. Затова казвам, че този път народа има голям инструмент в ръцете си да накаже Борисов и Пеевски, защото те повечето хора се чудят как може, нали, по някакъв начин тези хора да се спрат, все едно те имат властта. Не може прокуратурата да накара хората да спрат да си изтеглят парите от банките. Нали, това е нещо, което хората отиват и си го правят, защото са оплашени от процесите, които те са предизвикали. Но това нещо наистина ще доведе...
Ми ще вземат да им друснат ли такси за тъглене в брой, нали знаете, в момента се има огромни такси, за да внесеш собствените си пари в собствената си сметка.
Ами вижте, това още повече ще предизвика криза и паника сред хората, защото то колко да е таксата, тя трябва да е 50% от парите ти, защото тя така долу горе инфлацията. Да. Ами тя е инфлацията. Така че каквото и да изтеглиш и да купиш нещо, поне тези пари няма да ти ги откраднат отново. Още повече, че колегите от АПС споделиха с мен една такава теза, че Пеевски и Борисов са искали 90 милиарда евро или 180 милиарда лева, които са в обращение в момента, да ги вземат, печатат се в момента фалшиви левове,
стига,
да се унищожат фалшивите левове, а в рамките на следващите 10 години по-малко те да сменят тези 90 милиарда евро или 180 милиарда лева и да откраднат 90 милиарда евро. Де-факто истинските пари няма да бъдат унищожени, а ще бъдат унищожени фалшиви пари. И това ми го каза един колега от АПС, но понеже знам, че тези хора са схемаджи, при тях няма едно нещо смислено, което да са направили, мисля, че насякъде можем да търсим смисъл в думите, които казват. Даже казваха, че някакъв кораб, който стоял в момента някъде до Южна Африка, там ги печатали парите и били готови да ги докарат тук, за да могат в един момент да ги заменят в обращение. В момента в България имало пробно доста и фалшиви лева и евро. А въобще взето тези хора, наистина, пак казвам, когато бандити управляват държавата, мафиоти, просто изчезва единственото нещо, което хората имат. И това е доверието.
Добре,
и когато доверието изчезне, първо пострадва финансовата система. Винаги първо финансовата система. Тогава става направо някакъв колапс. Ако продължи войната в Персия, там ще има и световна инфлация. Световната инфлация, като я насложим и на нашата спекула, хората могат да загубят с до 200% парите.
Дали? Сега, господин Михайлов, като говорим за пари, искам да ви обърна внимание върху нещо, което значи парите и медиите. Това са оръжията, които използват всички, които са се докопали до властта и се държат така с като Радев на коремно въземане за властта. Тук изплува, не знам защо, в медийното пространство едно мое писмо до бивш посланник Дейвид Уорлик на Съединените американски щати от 2012 година. За съжаление, намираме само видео, не знам къде ще чуят архивите ни, но това е друга тема. По повод посещението на бившият ръководител на ЦРУ Дейвид Петреас, 2012 година, повтарям, който в момента Дейвид Петреас има, той има огромен афинитет към словото, той е първият създател на фабриката за тролове. Той, шефа на ЦРУ, представете ли си? И който в момента е начало на медията империя, в която влиза Нова телевизия, Viva.com, закупената Булсат.com, NetInfo, ABV портала и ред други медии, които бяха превзети от Пеевски 2020 година.
Това да не е онзи случай, в който Бойко Борисов се хвали, че заедно с шефа на ЦРУ са писали доклада за България.
А така. Нека да ви го припомня, защото ми се струва, че от тук ще проистъкат много събития, които с извинения ще бъдат обърнати и към вас. Това не се вади случайно. Пуснете, колеги, Петреас.
Слон Илияна Бановска. Водиме в някоя квартална кръчма. Бановска. Борисов съавтор ли е на доклада за България на шефа на ЦРУ господин Уорлик? До негово превъзходителство посланика на САЩ в България, господин Джеймс Уорлик. Питане по закона за достъп до обществена информация. От Илияна Беновска, политически журналист, създател на обществено-политическото радио К2. Ваше превъзходителство, преди няколко дни министър-председателят на Република България, господин Бойко Борисов, даде интервю пред списание Биограф,
В интервюто господин Борисов разказва за гостуването у нас на генерал Дейвид Петреас, директорът на Централното разузнавателно управление. Освен че според премиера, директорът на Централното разузнавателно управление е дошъл за 3 дни в България, за да се наспи и да си почине, стана ясно, че министър-председателят го е развеждал по ресторанти и кафета, а също така, че е написал и част от отчета му за мисията на директора на ЦРУ в България. Ето цитати от думите на премиера Борисов. Шефът на ЦРУ 3 дни ми е личен гост. Развеждам го из София, ходим по ресторанти, по кафета. 3 дни директор на ЦРУ стои в изключително приятелска среда в София, за да има време да се наспи, да се разходи, да си почине. Изявлението му, което пуснаха от посолството на САЩ, заедно го съчинихме. Специално отбелязахме постиженията на България в етническата толерантност, борбата с корупцията и организираната престъпност, финансовата дисциплина, инфраструктурните проекти, уточнява премиерът. Ваше превъзходителство, моля по закона за достъп до обществена информация да ми отговорите на следните въпроси. Първо, в командировка ли е бил в България генерал Дейвид Петреас, директорът на Централното разузнавателно управление или на почивка, частно гостуване на министър-председателя Бойко Борисов? Второ, вие посланикът на САЩ в България или който трябва от посолството, удостоверихте ли, че генерал Петреас, директорът на ЦРУ, е бил в България служебно? Посолството на САЩ в България заверило ли е с печат и подпис доклада, отчет и командировъчното на директора на ЦРУ за престоя му в България? Трето. Кой заплаща командировката в България на генерал Петреас? Четвърто. Генерал Дейвид Петреас, директорът на Централното разузнавателно управление, приложи ли към командировъчното си доклад с отчет за резултатите от командировката си в България? Пето. Вярно ли е, че министър-председателят на Република България, господин Бойко Борисов, както сам съобщава в горецитираното интервю, е съавтор на доклада за резултатите от командировката в България на генерал Петреас, директорът на ЦРУ? Ако отговорът на предишния въпрос е да, министър-председателят Борисов съобщава в интервюто си пред списание Биограф истината, че е съавтор на доклада отчет на генерал Дейвид Петреас, директорът на Централното разузнавателно управление за мисията му в България, приема ли се от правителството на САЩ за достоверен доклад на директора на Централното разузнавателно управление за мисията му в България, в който съавтор му е местният министър-председател Бойко Борисов? И правителството на САЩ заплатило ли е и в какъв размер труда на министър-председателя на Република България, господин Бойко Борисов, като съавтор на доклада на генерал Дейвид Петреас, директорът на Централното разузнавателно управление за престоя му в България? С уважение, Илияна Беновска.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен, Илияна Беновска.
Господин Михайлов, кой има интерес да напомня за американските подвизи, ще го кажа в кавички, на Бойко Борисов от 12-та година, каква е целта на занятието? Да не би ямата вече между Борисов и Пеевски да е зейнала огромна?
Те взаимно се дисциплинират от време на време с пускане на отделни компромати. Виждаме също дисциплинират ДБ, понеже в момента трябва да се избира Висш съдебен съвет, трябва да се избира нов ръководител на КПКОМПИ. Там ще трябват по 160 човека. Веднага се правят нужните неща, за да може да има предоговорка. Между другото, тук искам да кажа нещо, понеже вие имате едни колежки.
Моля да не се обиждаме взаимно.
Да, Генка Шикерова и Миролюба Бенатова. Да, само да кажа. Направим впечатление,
какво тези звезди?
Че,
да.
Те казват как един вид Станислав Балабанов и Итана подкрепяли Пеевски и Борисов. Госпожо Бенов сказва в Народното събрание, мога да ви кажа, че ППДБ направо си гласуват с ГЕРБ и с ДПС ново начало. Или ПВО, парите за плана на възстановяване и устойчивост, които отиват в солари и ветрогенератори изцяло на тези хора, които отиват в Виваком, която е на Делян Пеевски, и други оператори, които уж за да се оправят енергийната ефективност, правят и те ветропаркове навсякъде в природата в България. Ресурса по никакъв начин не се разходва целенасочено. Или ППДБ със 100% гласуват с Борисов и Спеевски. И сега е възможно, когато се избира шеф на КПКОМПИ или Висши съдебен съвет, ни отново да видим да им дадат един човек във Висшия съдебен съвет и отново властта да бъде дадена 100% на Борисов и Пеевски. Или това нещо, което в момента се прави, е една подготовка как да се намерят тези 160 човека, които е трудно да се намерят в момента, защото безспорно до 150 лесно могат да ги докарат. Но 160 вече става малко по-трудно, не заради нещо друго, а някои от играчите са им скрити козове, които няма да изкарат в тази война. И поради тази причина започва това дисциплиниране, което вие казвате, с което се напомня «Аз знам това за теб». Имаше един филм «Аз знам какво направи миналото лято».
Да.
И един друг «Аз знам какво направи по-миналото лято». И този филм го играем постоянно с тези хора, които отново казвам са мафия, но аз съжалявам и сега просто трябва да тръгна. Едно от нещата, които искам да ви кажа, е, че имаме един автопоход, който ще се направи. Тръгваме на 24-ти.
Не, съжалявайте, искам специално да обърнем внимание. Давайте за автопохода.
Да, 24-ти, тръгваме от България. Колкото повече коли се съберем, на излизане от Румъния и Сърбия, ги облепяме с образите на Борисов и Пеевски, българската мафия. Там ще има много плакати с истории на българи, ограбени от мафията, които ще запознаем цяла Европа. Вече се отразява в европейски медии различни. Ще има и различни влогъри от Европа, които ще отразят този протест. Много българи от чужбина също ще се включат. Призовавам още повече да се включат. Много е важно. Тази седмица хем ще направим един автопоход до Брюксел, което някой може да го види като разходка, приключение. Но е важно да обясним на европейските жители. Тук хората трябва да разберат. Автопохода ще покаже на европейските жители, че тяхните управляващи са в мафиотско съдружие с нашите. При всички други проблеми, които има в момента, Иран, Украина, превъоръжаване, проблеми там, които те ще имат. Те също ще имат висока инфлация. Нашата ще е тройна, но и те ще имат висока инфлация. Това нещо ще разклати обстановката в целия Европейски съюз. Или ние имаме своите властови инструменти, с които може да упражним своята воля и да кажем, че ние не сме безгласна буква. Този автопоход е 24-ти рано сутринта тръгваме от България, 26-11 часа пред Европейския парламент в Брюксел. Това е начина да покажем, че ние сме непримирими. И после ще има и минаване през различни европейски столици, но определено това шествие ще направи впечатление, хора ще го снимат, ще го разпространят в социалните мрежи, не могат да го спрат. Така че това е нещо, което призовавам хората да се включат. Има още време, свържете се с нас, пишете на партия Величие на Facebook страницата, не е на Величие, на Родолюбци за България, това е над партия, нека да се включат симпатизанти на Възраждане, на Меч, на всички други организации, които по някакъв начин искат наистина някаква борба, да не ни третират като някакви животни, да излезе Росен Желязков, ядяйки черен хайвер, да каже как колко е хубаво, че сме влезли в еврозоната, а ние да гледаме черешите с течаща слюпка и нашите деца да не могат да отхапят три череши. Черешата да стане по-скъпа от трюфел. Нали? Това е нещо, което направиха в страната.
За съжаление, аз ви благодаря за това участие. Имах и други въпроси, имам само един за финал. Вие казахте в тази седмица, между другото, като свършим цял разговора, ние ще пуснем един дълъг обзор на вашата дейност през цялата тази седмица. Вие създадохте много събития, но ми направи впечатление едно, което вие казвате така доста иносказателно. Настъпи някаква тишина. Нещо се кротнаха. Едни се усмихват такива към мене. Едни ни поглеждат такива. Какво ли се случва?
Във връзка с тези 160, в момента това е нещо също, което може да се бори правителството.
160-те да напомним пак, които трябва да гласуват за Висшия съдебен съвет и за комисия КПКОНПИ.
КПКОНПИ, да, които са важни органи в властовия инструментариум така на Пеевски и Борисов. Но черният лебед, който може да събори правителството, пак казвам, ако хората тръгнат да стеглят от банките парите, това може да е черният лебед, който не са предвидели, и да накаже Европа. И това нещо, то стъпка по стъпка се наблюдава, защото виждам, че хората са паникьосани. Хората също в недвижимите имоти ми казват, 40% се увеличили огледите въпреки високите цени, защото те знаят вече какво се случва. Така че черният лебед или най-силният инструментариум в ръцете на хората е именно това, че те наистина, ако се оплашат и почнат да теглят пари от банките, това правителство просто не знам къде ще отговаря и къде ще се скрие, и Дубай няма да ги спаси. Ами това е, госпожо Беновска, желая ви хубав ден на всички ваши зрители и слушатели.
Да, желая ви на вас и успешен протест. Ние излъчваме непрекъснато информация за похода ви в Брюксел. Успех, само внимавайте да не взема да ви арестуват с тия брандирани коли.
Няма. Не, ако да ни арестуват, това ще е най-голямата реклама.
Абсолютно, аз съм за, нека да ви арестуват, често казано. Добре, благодаря ви.
Чао.
Всичко хубаво.